Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Strânși în biroul colonelului Constantin, patru ofițeri tăbărâseră cu întrebări asupra soldatului Liviu Indreiu. Erau hotărâți să-l scoată din nebunia religioasă și să-l facă un soldat supus și resetat ideologic. În schimb, discuțiile au ajuns pe terenul Bibliei, în care tovarășii nu se prea descurcau. La un moment dat, ca să iasă din încurcătură, capitanul inginer chimist ceru voie să pună o întrebare. Capitolul 7, Biblia, Cartea Cărților, continuare. Da, stați așa, tovarășe soldat. Biblia vă învață că în anul 2000 vine sfârșitul, ai? Ce scrie în ea? Tovarășe capitan, aflați că în niciun loc din Biblie nu se amintește de anul 2000. Că ultima dată profetică, sigură, literală, nu simbolică, arată spre anul 1844. Și ce s-a întâmplat atunci? Mai multe evenimente. Și ca să le pot lămuri pe toate, mi-ar trebui cel puțin câteva ore. Dar am să vă spun doar că la acea dată, mai exact, în octombrie 1844, a început, după Biblie, numărătoarea inversă pentru planeta Pământ, pentru planeta răzvrătită. Și că începând cu toamna anului 1844, după profeția Bibliei, avem de-a face cu ultima perioadă din istoria zbuciumată acestui Pământ, cunoscută în Biblie sub genericul Timpul Sfârșitului. A, cum vedeți, sfârșitul? Limpede, a? Într-un cataclism nuclear? După al treilea război mondial, nu așa? Nu, cu siguranță nu. Nu va fi un al treilea război mondial. Nu va fi un război nuclear pe planetă, am continuat eu. Nu așa se va sfârși istoria noastră. Și dacă tot se va întâmpla pe pământul nostru, sfârșitul n-a fost decât o împlinire a ceea ce a fost prezis. Sfârșitul lumii nu va avea loc printr-un cataclism nuclear global. Și asta pentru că Dumnezeu a decis altfel. El este autorul Bibliei și tot El veghează asupra pământului și asupra întregei lumi. Ofițerii ascultau uimiți. Erau militari din tinerețea lor și au pus mult preț în instruirea lor pe apărarea antinucleară, pe supraviețuirea în urma unui cataclism nuclear, și acum urechile lor aud altceva, de necrezut pentru ei. În paranteză fie spus, pe vremea când se petreceau întâmplările scrise în această carte, la Kremlin domnea războinicul stalinist Brejnev. Americanii experimentau cu succes bomba cu neutroni și puneau la cale războiul stelelor între cele două mari supraputeri ale lumii, care se aflau într-un război rece. La un moment dat, inginerul, care nu prea își făcea probleme de viață, sparse tăcerea. Și oamenii spun mai dinainte ce are să se întâmple. Uite, se fac planuri, proiecte de perspectivă. De exemplu, noi știam încă din 1975 ce vom face în 1980. Știam de atunci ce vom realiza. Noi știm de pe acum ce se va întâmpla în 1990, chiar și în anul 2000. Sunt oameni care se ocupă de viitor, care prospectează viitorul și care spun cum va evolua societatea. Hai să vă dau un exemplu științific. Jules Verne a spus acum 100 de ani că omul va ajunge pe lună. Ei, și-a ajuns. Iar Nostradamus, cu vreo 400-500 de ani înainte, a prevăzut războaiele mondiale. Așa că nu găsesc nimic supranatural în faptul că niște oameni înțelepți care s-au ocupat de viitor, studiind societatea și mersul istoriei, au prevăzut lucruri ce aveau să se întâmple. Ochii tuturor s-au îndreptat spre mine. Ei, tovarăși, acesta e un aspect minor. Cu totul altceva este să spui cu mii de ani înainte de ce se va întâmpla în luna cutare, anul cutare. Că despre Jules Verne și Nostradamus, să fim serioși, niciun om de bună credință și bine informat nu-i socotește profeți. Dumneavoastră, de exemplu, întorcându-mă spre inginer, văd că stați bine cu planurile anuale, cincinale și de perspectivă. Ați putea ști, ați putea să ne spuneți ce se va întâmpla în ziua de 26 octombrie 1995?
Da, da, știu foarte bine, a zis el, cuprins de un zâmbet larg. Voi mânca 3 fipturi și voi bea 3 sticle de bere.
Ei, poftim, am intervenit. Eu vorbesc aici de lucruri serioase și dânsul se gândește numai la mâncare și băutură. Aici se cuvine să fac o paranteză și să informez cititorul că pe la începutul discuției mele cu ofițerii venise vorba și despre alimentația ovo-lacto-vegetariană al cărui adept sunt. La un moment dat, același inginer mă întrebă: dacă nu fumați, dacă nu mâncați o friptură la grătar stropită cu vinișor, dacă nu beți băuturi alcoolice, pentru ce trăiți? I-am răspuns atunci parțial, urmând ca răspunsul complet să-l dau mai târziu. Și iată că Dumnezeu a dus la timp, la momentul potrivit, subiectul. Eram indignat de faptul că pentru ei și pentru mulți, bărbați și femei, întreaga existență se reduce la o țigară bună, la o fripturică și la un pahar sau o sticlă de băutură. Că, spun ei, dacă nu le ai, nu merită să trăiești. Și sunteți sigur, întrebă el în continuare, sunteți sigur că nu va avea loc un război nuclear global și odată cu el sfârșitul lumii? Da, tovarăși, sunt sigur. Pentru că Dumnezeu, care există indiferent dacă dumneavoastră credeți sau nu, indiferent dacă vă convine sau nu, El care există și e viu și suveran în univers, El veghează asupra mersului istoriei acestui pământ. Mai degrabă vor trece cerurile și pământul, scrie în Biblie, decât să treacă vreun cuvânt de al său fără să se împlinească. Și El luptă pentru sufletul și inima omului. Aș merge mai departe și aș zice că pe dumneavoastră vă iubește mai mult decât pe mine, pentru că dumneavoastră stați deocamdată mai departe de El. Și dacă e vorba să vă răspund la o întrebare anterioară, atunci aflați că sfârșitul marei lupte dintre bine și rău, sfârșitul păcatului și al răzvrătirii, sfârșitul condiției umane actuale va avea loc în curând, foarte curând, la revenirea lui Iisus Hristos, eveniment pe care noi adventiștii îl așteptăm. Și ce se va întâmpla cu noi? Păi, cu dumneavoastră personal sau cu omul în general? E, cu mine, cu tovarășul colonel, cu ceilalți oameni, cu dumneavoastră, ce? Adventiștii nu e oameni? La revenirea lui Iisus Hristos pe pământ, am început eu, se vor petrece mai multe evenimente. Întâi vor învia cei drepți, adică cei care, măsurați cu etalonul cerului, cred în Iisus și corespund voii sale. Să nu credeți că salvarea, eliberarea omului din robia păcatului și a morții se va datora faptelor bune. Mijlocul salvării este Iisus Hristos, cel răstignit pe cruce în locul meu și în locul dumneavoastră. Sângele Lui a curs pentru fiecare. Doar credința în El ca mijlocitor între mine și Tatăl Ceresc, credința în El ca salvator, acceptarea Lui, doar asta mă face părtaș la mântuire. Și dacă vreți să știți în amănunt, la revenirea lui Hristos mai întâi vor învia cei drepți, sau mai exact, cei socotiți drepți, împreună cu primul Adam și terminând cu ultimul om care va muri înainte de revenirea lui Hristos. Așa cum spune Pavel în epistola lui către Tesaloniceni. Cei îndrepți, în schimb, aflați în viață în momentul revenirii lui Hristos, vor muri, practic vor fi nimiciți de slava arătării lui. În schimb, morți fiind, vor aștepta până la terminarea judecății finale, până la treia venire a lui Hristos pe pământ, și atunci vor învia toți nelegiții la oaltă ca să-și primească răsplata, adică moartea a doua, moartea din care nu mai este înviere. Vor fi în acea mare gloată nenumărată Alexandru Macedon, Crudul Nero, Napoleon, Hitler, Stalin, Lenin, Mao, toți dictatorii și alții. Eu, soldatul Tere, Liviu Indrei, lupt să nu fiu și eu printre ei. Că atunci când va veni Hristos pe pământul acesta, se va termina definitiv și întregul univers cu răul și cu toate urmările lui. Cu fețele încremenite, cu privirile îndreptate spre mine, un moment n-au mai avut niciun cuvânt. Tăceam și eu, căutând cuvintele cele mai potrivite pentru a continua. Nu se poate așa ceva, nu cred. Eu nu cred, interveni capitanul Francisc, comandantul subunității chimice, cel care m-a dusese aici. Chiar astăzi m-am întors de la o mormântare pe care am avut-o în familie. Eram acolo la groapă. Au coborât sicriul în mormânt, au pus țărână peste el și, pace bună, în veci rămâi acolo. Tovarăș, am spus eu, e absurd să fie așa. Acceptați așa ceva? Milioane de ani de evoluție, cum zic marxiștii, de la celulă vie până la om, milioane de ani de eforturi, pentru ca rezultatul evoluției, omul, să dispară fără urmă. După mintea marxistă, e absurd să fie așa. E absurd să te naști, trăiești și apoi crăpi. Nu pot accepta așa ceva. Și totuși, așa ceva este, zise trist colonelul Constantin. Cine a mai ieșit dincolo de mormânt ca să știm și noi că mai poate fi înviere? M-am ridicat. Slavă lui Dumnezeu! Hristos este cel care a ieșit din mormânt. Mormântul său este gol, tovarășe colonel. El este cel care a biruit moartea și pe autorul ei, diavolul. Datorită lui avem această speranță. O clipă, domnule soldat, interveni capitanul inginer. Cum puteți crede așa ceva? Doar bătrânii mai cred și încă nu toți. Sunteți om de știință. Ce se întâmplă când omul moare? Vă spun, am răspuns eu, țărâna se întoarce în țărână. Adică materia din care este alcătuit corpul uman, hidrogen, azot, oxigen, fier, etc., se întoarce în materie, în pământ și intră în circuitul ei. Căci scrie în Biblie, din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Da, cu sufletul ce se va întâmpla? Întrebă capitanul inginer. Știți, după concepția biblică, la moartea omului, sufletul încetează de a mai exista. V-aș putea da un exemplu simplu, copilăresc. Vedeți, în tavan e un bec, un cablu conductor, un întrerupător pe perete și undeva e o centrală electrică, sursa de energie. Comutez întrerupătorul și la contactul instantaneu dintre energia electrică și rezistența becului, se face lumină și avem un bec care arde. Dacă întrerupem contactul cu sursa de putere, nu va mai fi niciun bec luminos. Așa cum curentul din becul luminos nu se mai întoarce înapoi la uzină, pentru că el s-a consumat, tot așa și sufletul viu dispare, spune Biblia, își încetează existența. Cred că ați sezizat similitudinea pe care am încercat să o fac. Bec luminos, suflet viu, adică om în viață. Energia e puterea sau suflarea de viață, sursa de energie, care e Dumnezeu. Iar becul fără energie este becul stins, trupul neînsuflețit, adică țărâna. La întreruperea contactului țărânii cu sursa de energie, nu mai putem vorbi de un suflet viu. Sufletul nu este o entitate, să știți. Nu e una care la moarte se desparte de trup și zboară undeva în rai sau în altă parte, ci pur și simplu își încetează existența. Și asta spune Biblia. Așa spune Dumnezeu pentru că El e autorul Bibliei și eu îl cred pe cuvânt. N-ar fi rău dacă ați încerca singuri să aflați ce vă spune Dumnezeu în Biblie. Iar atunci când Dumnezeu decide învierea, Dumnezeu poruncește și trimite din nou energie într-un corp nou, mult mai perfect, cu aceeași mentalitate, cu aceeași arhivă de idei, de simțăminte și cu același caracter. Și iată omul înviat, tot el, dar la o cotă mult mai înaltă de calitate. Capitolul 8. Sâmbăta sau duminica? Capitanul inginer chimic își aprinse o țigară și se ridică privindu-mă. Dar cum e cu sâmbăta aia dumneavoastră? Că toți țin duminica. Ziceți că dumneavoastră credeți în Hristos și în învierea Lui. Dar ia ziceți, în ce zi a înviat, e? Sâmbăta sau duminica? De ce toți creștinii din toată lumea respectă duminică? Și numai dumneavoastră, o mână de oameni, țineți sâmbăta. Numai așa, ha? Ca să fiți mai cumoți și să îi încurcați pe ceilalți? M-ați întrebat în ce zi a săptămâna înviat Iisus Hristos? Am luat eu cuvântul. Ei bine, acest lucru știe toată lumea. În ziua întâi a săptămânii, duminică dimineață, în zori, a avut loc acest eveniment unic, de importanță majoră pentru istoria omului. E, și atunci, de ce nu respectați? Întrebă colonelul. Tovarășul colonel, eu m-am născut în ziua de 7 decembrie 1947. Era într-o zi de duminică. Ce ați zice dacă mi-aș aniversa ziua de naștere în fiecare zi de duminică, săptămână de săptămână? Evenimentele deosebite se aniversează anual. Dar Iisus Hristos nu și-a aniversat niciodată nicio zi de naștere, că ziua de Crăciun este hotărâtă de oameni. Nici ziua învierii. Niciodată El nu le-a deosebit de celelalte zi ale săptămânii sau ale anului. Niciodată n-a spus și n-a poruncit urmașilor săi ucenici și apostoli să serbeze această zi, duminica, în cinstea Lui. Vă rog, căutați în Biblie. Și nici ucenicii lui și nici creștinii primului secol nu le-au introdus în serviciile de închinare. Ei, oare chiar așa să fie? Păi chiar și numele ei, ziua Domnului, arată că lucrurile nu stau cum ziceți dumneavoastră, zise colonelul. Să vă spun, tovarășe colonel, după înviere, Iisus Hristos a mai stat 40 zile pe pământ printre ucenici, dându-le ultimele sfaturi și porunci. În tot acest timp, sâmbăta rămăsese ca zi de odihnă săptămânală și zi de serviciu divin. Niciodată Iisus n-a făcut cea mai mică aluzie măcar, din care cineva să tragă concluzia că ar fi intenționat să schimbe ziua de închinare sâmbătă în ziua întâia săptămânii. Ziua întâia săptămânii, dies solis sau ziua soarelui, devenise abia mult mai târziu, în 321 după Hristos, Dies Domini, sau ziua Domnului. Împăratul roman păgân, Constantin, spre sfârșitul domniei sale, cică s-ar fi convertit la creștinism și printr-un decret imperial, cunoscut în istorie sub numele de Decretul Duminical, a creștinat întregul imperiu. Așa cum arată documentele istorice, creștinarea lui Constantin și a Imperiului Roman a avut un caracter pur politic, doar ca să-și consolideze imperiul aflat în descompunere din cauza luptelor interne, din cauza tensiunilor dintre creștini și păgâni. Se știe că până la moartea sa, împăratul Constantin a rămas un închinător păgân de cea mai pură esență. se închina soarelui și zeului suprem roman Jupiter în ziua întâia săptămânii, care pentru el rămăsese tot dies solis. Dar în aceeași zi, creștinii aduceau și ei ofrande lui Hristos. La anglosaxonii germani, până astăzi, duminica se numește cu aceeași denumire străveche, Sunday, adică ziua soarelui. La germani, Sonntag, adică ziua soarelui. De ce? Pentru că lui Constantin a fost mult mai ușor să-i accepte așa cum sunt, cu ziua soarelui lor și să se integreze în creștinism. Unii spun că ziua șaptea săptămânii e duminica. Și drept argument încep să numere pe degete luni, marți, miercuri și ajung la duminica ziua șaptea. Acestora le răspund astfel. Știați că în limba germană și în limba rusă, până ziua de azi, ziua de miercuri se numește la nemți Mittwoch, care semnează Mitte der Woche, adică mijlocul săptămânii, iar la ruși Srda, care semnează mijloc. Și e simplu să vedem care este ziua întâi și care este ziua șaptea. Dacă începe duminică, miercuria este mijlocul săptămânii, duminica fiind ziua întâi. Repet, am spus că Iisus Hristos n-a recomandat ucenicilor să serbeze ziua întâi. În schimb, el a înștiințat pe urmașii săi că vor avea de înfruntat situații dificile și că va trebui să facă față împotrivirii stăpânitorilor acestui veac. Și le-a recomandat să se roage lui Dumnezeu și să ceară ajutor în păzirea sabatului zilea șaptea a săptămânii, adică sâmbăta, așa scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 14. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie sâmbăta. De la începutul istoriei acestei lumi și până azi, în apogeul ei, adevărații creștini, credincioși loiali lui Dumnezeu, au ținut sâmbăta ca zi de odihnă închinată Creatorului, începând cu Adam și continuând cu Iisus Hristos, care n-a venit, cum spune el, să desfințeze legea pe care a dat-o el, ci să o împlinească, să o întărească, pecetluind-o prin moartea lui. Pentru mine, moartea lui Hristos demonstrează inviolabilitatea legii lui Dumnezeu, iar ziua șaptea, sabatul, a fost, este și va rămâne pentru pământ, ziua de odihnă poruncită de Dumnezeu și aceasta pentru binele spiritual, sufletesc și fizic al omului. Nu e o zi obișnuită.
Ei, nu o lua chiar așa. E vorba de o zi, una din șapte. Pentru binele omului, pentru refacerea lui, poate fi oricare, una din șapte, reluă colonelul Constantin.
Tovarășe colonel, ce ziceți dacă la o manifestație, când toată lumea întâmpină președintele țării cu drapelul național roșu, galben și albastru, eu aș veni cu un drapel, să zicem, alb, galben și negru. N-ați zice că nu sunt sănătos? Sau că în mod intenționat fac aceasta ca să-l blamesc pe președinte și țara? Tot așa, ziua șaptea, sâmbăta, este ceva mai mult decât o zi. Este un steag, este un simbol, un sigiliu al Creatorului și al Mântuitorului.